7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Maia Sandu în prima ei vizită oficială la București.
Șeful statului român a precizat că România și Republica Moldova sunt unite printr-o legătură extrem de trainică, și anume comunitatea de limbă, cultură și istorie.
Guvernul spune că achitarea datoriei pe două luni către Gazprom este o chestiune tehnică și se rezolvă în câteva zile. Noua lege a pensiilor, genocid social, cum spune opoziția, sau modernizare binevenită, cum o prezintă PAS. Începem cu știrile Europei Libere, de această dată cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Vicepremierul Andrei Spânu a spus că întreprinderea Moldova Gaz va primi 1,4 miliarde de lei din buget pentru achitarea de urgență a consumului de gaze rusești din luna octombrie și a unui avans pentru luna noiembrie, așa încât să fie evitată osistarea livrărilor. Vorbindu-le jurnaliștilor la Chișinău astăzi, oficialul a mai spus că banii vor fi virați de către compania de stat Energocom, dar mai întâi trebuie aprobat un amendament legislativ pe care Parlamentul l-a votat săptămâna trecută, doar în prima lectură. Spânu a spus că va trimite o scrisoare explicativă concernului rus de stat Gazprom. Cu o zi mai devreme, Gazprom a informat Moldova Gaz că va asista livrările către Republica Moldova în decurs de 48 de ore dacă nu primește plățile. Președinții Maia Sandu și Klaus Iohannis au discutat astăzi la București despre întărirea securității energetice a Republicii Moldova pe fundalul crizei noi din relația Chișinăului cu furnizorul rus de gaze naturale Gazprom. La o conferință de presă comună, președinta moldoveană a spus că recent construitul gazoduct Iași-Ungheni-Chișinău și-a dovedit utilitatea în criza energetică din octombrie, când concernul rus de stat a redus dramatic livrările către Republica Moldova. Președinta Sandu a mai spus că următoarea prioritate de pe agenda comună cu România este interconectarea sistemelor de energie electrică peste Prut. Președintele român Klaus Iohannis a spus că Republica Moldova se bucură la București de un sprijin covârșitor, durabil și transpartinic. Cel puțin 45 de persoane, majoritatea turiști din Macedonia de Nord, au murit într-un accident de autobuz în vestul Bulgariei. Autoritățile bulgare spun că printre victime se află 12 copii. 7 supraviețuitori au fost transportați de urgență la spital în capitala Sofia, primind îngrijiri medicale în urma arsurilor suferite. Accidentul a avut loc astănoapte în jurul orei 3, la aproximativ 30 de kilometri sud-vest de Sofia. Potrivit unor relatări, autobuzul a lovit o balustradă de protecție a autostrăzii, s-a răsturnat și a luat foc. Autoritățile bulgare cred că putea fi vorba de o defecțiune tehnică sau o anvelopă spartă, dar cauzele nu au fost încă elucidate. Președintele rus Vladimir Putin i-a convocat pe premierul armean Nicol Pașinian și pe președintele azer Ilham Aliyev la discuții de pace care urmează să aibă loc pe 26 noiembrie în stațiunea rusească la Marea Neagră, Sochi. Anunțul Kremlinului survine pe fondul unor noi lupte care au avut loc în ultimele zile între cele două țări sud-caucaziene. Situația a rămas tensionată după războiul dintre Armenia și Azerbaidjan din septembrie-noiembrie anul trecut, în care au fost uciși cel puțin 6.500 de oameni. Conflictul s-a încheiat cu un armistițiu mediat de Rusia, prin care Azerbaidjanul a preluat controlul asupra unor părți din enclava disputată în Nagorno-Karabakh, precum și asupra teritoriilor adiacente ocupate de armeni. Aproximativ 2.000 de soldați ruși au fost dislocați în zonă ca parte a acordului de încetare a focului. Kremlinul a spus că la întâlnirea de la Sochi, liderii vor discuta despre schițarea unor pași suplimentari pentru consolidarea stabilității și instaurarea păcii în regiune. Șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică s-a întâlnit cu oficiali iranieni astăzi la Teheran pentru a face presiuni în vederea unui acces mai mare la instalațiile nucleare ale Iranului. Vizita lui Rafael Grossi are loc înaintea discuțiilor de săptămâna viitoare la Viena, menite să reanimeze acordul din 2015 dintre Iran și puterile mondiale, care avea scopul să împiedice Iranul să construiască arme nucleare. Dar nu s-au anunțat progrese promise clare. Am căzut de acord să ne continuăm munca în privința transparenței, le-a spus Grossi jurnaliștilor la Teheran. Agenția Spațială Americană NASA a anunțat că va lansa în spațiu o așa numită sondă de apărare planetară pentru a lovi un asteroid și a-i schimba cursul. Lansarea urmează să aibă loc în dimineața de 24 noiembrie. Supranumit dublu test pentru redirecționarea asteroizilor, experimentul trebuie să arate cât de viabilă este o asemenea metodă în cazul în care va fi nevoie de folosirea ei pentru a preveni impactul unui meteorit mare cu Pământul. Sonda va fi propulsată de o rachetă Falcon 9 produsă de compania SpaceX a lui Elon Musk și urmează a fi lansată de la baza forțelor spațiale Vandenberg din California. NASA a precizat că nu există vreo amenințare cunoscută la adresa Pământului, dar că dorește să testeze tehnologia pentru a proteja planeta dacă va fi necesar vreodată.
Au fost știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode. Mai multe știri găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Președinta Maia Sandu a mai fost la București de când a câștigat alegerile, însă abia azi face prima vizită oficială în capitala României la invitația omologului ei, Klaus Iohannis. Judecând după declarațiile făcute de cei doi azi la București, relația bilaterală este mult mai bună acum decât pe vremea președintelui prorus Igor Dodon, iar încrederea politicienilor români în șefa statului moldovean nu pare știrbită de unele controverse legate de stilul reformelor promovate de ea la Chișinău. Cum a decurs vizita oficială de azi, aflăm din relatarea de la București a Sabinei Fati.
După discuțiile pe care le-au avut cei doi președinți, Maia Sandu și Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, șeful statului român a precizat că România și Republica Moldova sunt unite printr-o legătură extrem de trainică, și anume comunitatea de limbă, cultură și istorie. Președintele român a vorbit și despre linia de convergență a tuturor forțelor politice din țară, precizând că, citez din nou, Republica Moldova se bucură de un sprijin covârșitor, durabil și transpartinic la București. Klaus Iohannis a vorbit și despre proiectele comune pe care ar trebui să le dezvolte cele două state, apăsând asupra necesității interconectării energetice și consolidării securității energetice, a dezvoltării infrastructurii de transport, precum și perspectivele continuării acordării de asistență nerambursabilă Republicii Moldova printr-un nou acord. România a amânat ani de zile interconectarea energetică cu Republica Moldova, deși nu au existat piedici politice în acest sens în multe perioade din ultimii 15 ani. Președinta Maia Sandu a spus la rândul ei că Republica Moldova a simțit mereu în 2021 umărul României alături, ceea ce a ajutat-o să treacă prin crize mai ușor și să înceapă construcția unui viitor mai bun. Maia Sandu a explicat că România a susținut ferm Republica Moldova pe plan economic, politic, diplomatic, cultural, educațional, subliniind că acest sprijin este resimțit și de oamenii de dincolo de Prut. Cu toată delicatețea, șefa statului moldovean a insistat că importante sunt investițiile românești în Republica Moldova și deschiderea pieței românești pentru producătorii moldoveni, mai ales că România este țara de destinație pentru cele mai multe dintre produsele moldovenești. Maia Sandu le-a transmis investitorilor români că sunt așteptați dincolo de Prut, fiindcă Republica Moldova se schimbă, statul devine mai eficient, mai transparent și mai prietenos cu afacerile. Ajutorul reciproc dat de Republica Moldova României și de România Republicii Moldova în interiorul crizei sanitare a fost lăudat de ambii președinți, care s-au întâlnit în mod simbolic la Cotroceni cu puțin timp înaintea Zilei Naționale. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Guvernul PAS și-a atras critici din partea opoziției, dar și a unor experți independenți, pentru că n-a plătit la timp factura la gaze pentru octombrie și noiembrie concernului rus Gazprom. Rușii au avertizat că taie gazele în două zile după ratarea scadenței la 22 noiembrie, dar guvernarea a răspuns azi că știe de unde să ia banii și prin doar câțiva pași tehnici va scăpa de datorie în câteva zile. Liliana Barbăroșie.
Soluția pe care a identificat-o guvernul moldovean față în față cu nou avertisment de sistare a livrărilor din partea furnizorului rus controlat de stat Gazprom e să plătească din buget datoria. Estimată la 74 de milioane de dolari, această datorie s-a acumulat după ce în octombrie Moldova Gaz a procurat gazele naturale ruse cu aproape 800 de dolari mie de metri cubi, iar tarifele calculate anterior la un preț de achiziție de 150 de dolari au rămas până nu de mult neschimbate. Companiei de stat Energocom, pe de altă parte, se alocase din buget în octombrie 1,7 miliarde de lei pentru achizițiile internaționale de gaze. Acum aceste fonduri, mai exact o parte din ele, vor fi utilizate pentru achitarea datoriei față de Gazprom, printr-o procedură pe care vicepremierul moldovean responsabil cu infrastructura, Andrei Spânu, a descris-o astfel azi într-o conferință de presă.
Soluția propusă de guvern este de a încheia un contract de cesionare a unei părți din datoria termoelectrică către Moldova Gaz, cesionarea acestei părți a datorii către Energocom. Vorbim despre suma de aproximativ 1 miliard 400 milioane de lei, sumă necesară pentru plățile curente către Gazprom. Energocom va achita această datorie cesionată către Moldova Gaz, iar Moldova Gaz va face plata pentru gazele naturale.
Demnitarul guvernamental a mai precizat azi că nu a negociat el această modalitate de plată cu Gazpromul atunci când a mers la sfârșit de octombrie la Sankt Petersburg să semneze contractul, ci că ea provine din înțelegerile anterioare cu furnizorul rus. Ceea ce ar trebui să însemne că actualul guvern nu ar fi responsabil pentru noul episod al crizei energetice. Criticii însă, iar printre ei mai vocale fostul premier din perioada guvernării socialiste Ion Chicu, spun că era clar de la bun început că întreprinderea moldoveană se va confrunta cu această insuficiență de lichidități. Urmarea diferenței între prețul nou al gazului și cel din tarif. Prin urmare, conchide fostul șef de cabinet, ar fi cel puțin o lipsă de responsabilitate ca guvernul să fi lăsat lucrurile să curgă într-o direcție cunoscută, fără a se gândi la soluții, idee pe care puțin la Chișinău o contrazic. În conferința sa de presă din această după-amiază, vicepremierul Spânu a spus, pe de altă parte, că regretă gestul Gazpromului de a trimite acest nou avertisment Chișinăului.
Regretăm faptul că Gazprom a decis să notifice în așa mod Moldova Gaz.
Cu zi mai devreme, un responsabil din cadrul gigantului rus Gazprom, Sergei Cuprianov, a spus, citat de publicația rusă Comersant, că Gazprom are în vedere o sistare de livrări către Republica Moldova dacă nu va primi datoria în următoarele 48 de ore, prilej cu care despre situație s-a aflat și la Chișinău. Cu un avertisment similar, Republica Moldova s-a confruntat și în luna octombrie, atunci când negocia contra cronometru cu furnizorul rus un nou contract pe gaze, iar acesta îi redusese cu o treime livrările și l-amenințase cu sistări definitive în caz de neatingerea unei noi înțelegeri. Situația a fost calificată atunci, cel puțin la Bruxelles, ca șantaj energetic, dar a fost aplanată ulterior prin semnarea în ultimele zile ale lunii octombrie a contractului la o formulă de preț, ce s-a soldat cu o scumpire a importurilor mai mică însă decât ar fi fost dacă acordul nu ar fi existat. Ulterior, la Chișinău s-au schimbat și tarifele, nu înainte ca Moldova Gaz să fie acumulat devieri de casă în discuție. Soluția firească într-o situație ca cea de acum ar fi fost, spun pe de altă parte economiștii, ca Moldelectrica, întreprinderea de la Chișinău, furnizoare de agent termic și care are datorii față de Moldova Gaz, fie Moldova Gaz însăși, să se fie împrumutat ele de la bănci, chiar sub garanția guvernului. Dar un astfel de traseu ar fi durat probabil mai mult decât poate aștepta Gazprom. Așa se explică, potrivit experților, soluția de urgență pe care o aplică acum guvernul, ceea ce nu înseamnă însă că e ceva ce merită a fi lăudat. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnicki, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean.
Partidul de Guvernământ PAS a publicat proiectul unei noi legi a pensiilor, despre care unul din promotori a spus că aduce Moldova la standarde internaționale pe fondul îmbătrânirii populației. Creșterea vârstei de pensionare, ca și eliminarea indexării de 2 ori pe an a pensiilor, a fost însă criticată aspru de opoziție, socialiștii numind proiectul de lege un genocid social. Ce cuprinde, de fapt, proiectul aflăm din relatarea primită de la Valentina Basiul.
Cheltuiala suplimentară de 1,5 miliarde de lei impuse anul trecut de deputații socialiști împreună cu grupul de transfugi de la Democrați și parlamentarii Partidului Șor este o povară insuportabilă pentru Fondul de Asigurări Sociale. Acesta este argumentul autorilor inițiativei, care consideră că e mai rațional să fie majorate pensiile celor care deja le primesc decât să mărească numărul pensionarilor, în timp ce parte din ei doresc și pot să rămână în câmpul muncii. Deputații PAS spun că e o tendință firească în toată lumea de a ridica pragul de pensionare, întrucât populația îmbătrânește. Intervenția în legea pensiilor în sensul creșterii vârstei de pensionare presupune o acțiune nepopulară, dar partidul aflat la guvernare și-a asumat aceste riscuri. Spune președintele Comisiei Parlamentare Protecție Socială, Sănătate și Familie, Dan Perciun, care invocă un mecanism de echilibru. Această găselniță este denumită pensia pentru o carieră lungă. Altfel spus, pensionarea anticipată în cazul bărbaților care au un stadiu de cotizare de 39 de ani și a femeilor de 36 de ani și jumătate. Pensia înainte de termen nu va fi mai mică, doar că presupune câțiva ani în plus față de stadiul standard de pensionare.
În proiectul propus de socialiști, sugestia era ca vârsta de pensionare să fie redusă până la 62 de ani pentru bărbați, de la 63. În proiectul nostru, 39 de ani de contribuții înseamnă să lucrezi de la 23 ca să ajungi la 62. Respectiv, 23, asta ce înseamnă? Asta înseamnă liceu plus facultate plus master, care nu ai lucrat. Iar pentru părinții și bunii noștri, când în general special 10 clase și proporția celor care mergeau la studii superioare era mai mică, efectiv însemna că poți munci de la 17, de la 18. Calculat 18 plus 39, ajungem la 57 de ani, 58 de ani. Deci cei care au muncit sau contribuit pe tot parcursul vieții sunt într-o situație mai bună decât ceea ce propuneau socialiști. În cazul doamnelor, am mers pe formula, diminuăm numărul de ani necesar de a fi muncit pe stagiu standard, din ideea că totuși să ținem cont de perioada de îngrijire a copilului, respectiv să vedeți că stagiul solicitat e cu 2 ani mai mic, nu-i 39, crește până la 37.
Dan Perciun mai afirmă că un sfert din pensionare pentru limita de vârstă, în jur de 120.000 de persoane, continuă să muncească, cea mai mare parte din cauza pensiilor mici, fiind forțați de împrejurări. Toți cei care vor rămâne activi pe piața muncii și după pensionare vor avea dreptul la recalculare de mai multe ori. Amendamentele înaintate de PAS mai prevăd revenirea la formula de indexare a pensiilor odată pe an în aprilie, cu un procent echivalent ratei inflației pentru anul precedent. Plus la asta va mai exista o majorare simbolică în sumă fixă, în funcție de creșterea economică reală. La modul practic, această sumă fixă poate varia între 70 și 150 de lei și va fi egală pentru toți, indiferent de mărimea pensiilor. Socialiștii au criticat inițiativa de a modifica legea aprobată de ei în decembrie anul trecut, dar care urma să fie pusă în practică din 2022. Ei au argumentat că vârsta medie de viață a bărbaților în Republica Moldova e de 67 de ani, prin urmare ar urma să beneficieze de pensie doar în jur de 4 ani. Doctor în științe economice Dorin Vaculovski, șeful Catedrei Management Social de la Academia de Studii Economice, susține creșterea pragului de pensionare, măsură care fusese stopată din considerente populiste în 2002, în perioada guvernării comuniste.
Noi observăm că are loc un proces de îmbătrânire accelerată a populației și dacă nu se procede la creșterea vârstei de pensionare, va falimenta întregul sistem. În 2008, Fondul de Asigurări Sociale a înregistrat un deficit. Pensionarii erau mai mulți decât resurse pentru plata pensiilor. Și iată, din 2008 până în ziua de astăzi, acest fond de asigurări sociale este suplimentat, subvenționat din bugetul de stat, mai întâi cu o sumă așa mai simbolică, acum pare mi se că e vreo 5-6 miliarde de lei. Ce va fi mai departe, noi nu știm. Trebuie să luăm niște măsuri concrete care pot depăși această situație, eu aș spune, de criză.
Mai mulți experți care vorbesc despre disfuncțiile sistemului de pensii spun că sunt necesare intervenții radicale, inclusiv la capitolul pensii speciale. Dorin Vaculovski consideră că toate inițiativele ar urma să fie bine cântărite. De exemplu, ideea îmbătrânirii active și rămânerea pensionarilor un timp în câmpul muncii nu ar trebui să fie în detrimentul ascensiunii în cariera a tinerilor, chiar dacă și în cazul unora și al altora se va aplica aceeași regulă a egalității de șanse. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Pentru a doua oară anul acesta, Rusia a amasat circa 100.000 de oameni și material militar greu la granița Ucrainei și din nou NATO, Statele Unite și Uniunea Europeană lansează avertismente prevenind Kremlinul să nu cumva să intervină militar în Ucraina pentru a-i proteja pe rusofonii din Donbas sau pentru o repetare a manevrei din Crimea în 2014, când s-a organizat acel pretins referendum de unire cu Rusia. Săptămâna trecută, vorbind cu BBC, viceministrul de extern al Lituaniei, Mantas Adomenas, a spus că atunci când Putin are probleme acasă, el organizează tensiuni internaționale pentru a deturna atenția cetățenilor. Ori problemele Rusiei sunt nenumărate, de la criza economică până la cea sanitară, care nu se mai sfârșește, mai ales, a spus ministrul lituanian, cu miile de soldați care mor de COVID, deoarece guvernul refuză să recunoască gravitatea problemei și să introducă măsurile necesare de carantină, care pe fundal de criza economică în Rusia s-ar dovedi foarte nepopulare. Ministrul lituanian, Mantas Adomenas, nu a exclus ca în Ucraina să aibă loc un Anschluss prin anexarea de către Rusia a altor teritorii. Anschluss fiind numele anexării Austriei de către Germania lui Hitler. Cu toate astea, mulți experți subliniază că NATO și marile puteri occidentale au o responsabilitate în starea de confuzie politică în care se regăsește Ucraina. În 2008, la summitul de la București, NATO a promis Ucrainei și Georgiei că vor fi primite în alianță, rămânând însă foarte vag în legătură cu data sau mecanismele cooptării. În cazul Ucrainei, țelul aderării la NATO e chiar înscris în Constituția țării. Ucraina este apoi un mare fabricant de armament încă din epoca sovietică și are capacități de transport aerian de material militar greu care le depășesc pe cele ale majorității membrilor actuale ai NATO. Sigur, e evident că în cazul în care Rusia ar invada părți din Ucraina, Occidentul n-ar putea rămâne cu brațele încrucișate. Experții și strategii au indicat deja că răspunsul ar trebui să fie triplu: economic, diplomatic și militar. Mai întâi ar trebui tăiat de îndată accesul Rusiei la rețelele financiare internaționale, reducând în același timp, deși lucrurile dificil pe termen scurt, dependența de energia furnizată de Rusia. Pe plan militar, NATO dispune însă și de o forță multinațională de intervenție rapidă, NATO Response Force sau NRF, de 5.000 de oameni antrenați și pregătiți să intervină oriunde în timp foarte scurt. Cu toate astea, NATO a fost întotdeauna foarte reticent să folosească acea forță, în afară de asigurarea protecției alegerilor din Afganistan în 2004 și a Jocurilor Olimpice de la Atena în același an, a mai fost doar sprijin pentru dezastre naturale în Pakistan și Statele Unite, dar NRF nu a participat niciodată la vreo operațiune de întărire a păcii, nici în țările Baltice și în niciun caz, așa cum ar fi fost rolul, la manevre militare în Marea Neagră sau Ucraina, nici măcar după anexarea Crimeei în 2014. De aceea, pentru a contracara posibilele planuri ale Rusiei, ar fi nevoie mai întâi, cel puțin, de o schimbare a retoricii în sensul definirii unor consecințe reale. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Autoritățile din Belarus au anunțat astăzi că un grup de 118 migranți care sperau să ajungă în Uniunea Europeană prin Polonia au plecat din Belarus pe calea aerului. A fost, cum notează AFP, cel mai recent indiciu al detensionării crizei în care mii de migranți, majoritatea din Orientul Mijlociu, fuseseră blocați la granița dintre Polonia și Belarus. Ieri, 118 oameni au plecat de la aeroportul din Minsk, a anunțat Alexei Begun, șeful Departamentului Migrației de la Ministerul de Interne al Republicii Belarus, citat de agenția de stat Belta. El a mai spus că încă un grup de migranți urmează să plece din Belarus pe calea aerului tot marți. Begun nu a precizat în ce țară au plecat cei peste 100 de migranți, însă a spus că ambasadele mai multor țări, inclusiv Siria și Irak, organizează zboruri de repatriere pentru cetățenii lor care s-au găsit într-o situație dificilă. Liderii occidentali l-au acuzat pe liderul autoritar de la Minsk, Alexander Lukashenko, că a provocat criza ademenind migranții în propria țară ca să-i trimite peste graniță în Uniunea Europeană, care postă la sancțiunile impuse regimului său de europeni pentru încălcarea drepturilor omului și practicilor democratice. Migranții și-au făcut tabără la frontieră după ce Polonia a desfășurat trupe ca să prevină intrările ilegale, iar până la urmă autoritățile din Belarus au mutat migranții la un centru logistic lângă un punct de trecere a frontierei. Un prim grup de 431 de oameni au fost repatriați în Irak din Belarus cu avionul săptămâna trecută. Oficialul de la Ministerul de Interne de la Minsk, Alexei Begun, a mai spus că autoritățile din Belarus ajută oamenii care vor să se repatrieze cu documentele, colaborând cu structurile internaționale pentru migrație. Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, s-a oprit de data aceasta în corespondența lui zilnică asupra unei numiri repetate într-una din cele mai influente funcții financiare din Statele Unite.
Președintele Biden a anunțat că îl numește din nou pe Jerome Powell în funcție de șef al rezervelor federale, Banca Centrală a Statelor Unite. Acest anunț urmează unei perioade de incertitudine cu privire la intențiile șefului executivului american. Persoana pe care a numit-o adjunct la rezervele federale, Lair Brainard, fiind considerată un timp favorită să preia conducerea. Joe Biden mai are și alte poziții de numit la rezervele federale, ceea ce îi oferă spațiu de manevră. Casa Albă a anunțat că acele numiri vor fi făcute în cursul lunii decembrie. Rezervele federale conduse de Powell au jucat un rol important în redresarea economică a țării după izbucnirea pandemiei și acum vor continua să o facă în perioada următoare, Biden optând pentru continuitate în condițiile în care politica monetară poate juca un rol important în combaterea inflației. Președintele Rezervelor Federale a spus că instituția nu se grăbește să majoreze ratele dobânzilor, care au nivele extrem de scăzute, până când piața muncii nu se redresează și mai mult decât a fost cazul până acum. În declarația sa, Joe Biden a arătat că, deși s-au obținut progrese importante în reducerea șomajului, mai este mult de făcut pentru ca redresarea să se materializeze în folosul populației. Administrația este într-o accentuată scădere de popularitate, iar americanii sunt sceptici cu privire la politicile ei economice. Președintele Biden a ținut să precizeze că progresele de până acum au avut pe fundal cea mai adâncă criză din istoria recentă a Americii și că în aceste condiții ele sunt remarcabile. Powell, care a fost numit în funcție de Donald Trump, va avea probabil o confirmare dificilă în Congres, între alții senatoarea democrată Elizabeth Warren, numindu-l la un moment dat, citez, o persoană periculoasă, pentru pozițiile sale în legătură cu regulile impuse de guvern în activitatea economică. Warren a pus și mai multă presiune pe Powell după ce a fost dat la iveală că două foste oficialități de la rezervele federale au comis irregularități, ceea ce se întâmplă foarte rar în America. Între timp, rezervele federale au interzis salariaților să dețină acțiuni sau să fie implicați în tranzacții. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Marina Tauber, candidată Partidului Ușor, a fost la un pas de a câștiga în turul întâi al alegerilor primarului municipiului Belt. Pentru aceasta mai avea nevoie de 2%. Astfel, în turul 2, va lupta cu Tauber pentru fotoliul de primar Nicolae Grigorișin, care a concurat în calitate de candidat independent. Newsmaker a analizat de ce au ieșuat PAS și PSRM și prin ce se poate explica o prezență atât de scăzută la urnele de vot. Moratoriul privind construcțiile în centrul Chișinăului, care a fost anunțat în luna septembrie, așa și nu a intrat în vigoare. Interdicția promisă de primarul Ion Ciuban a rămas doar o postare pe Facebook. Moratoriul oficial nu a fost instituit. Despre aceasta ne-au comunicat la primărie atunci când reporterul Newsmaker a încercat să afle de ce la 3 noiembrie a fost eliberată autorizația pentru continuarea lucrărilor de construcție în centrul istoric de pe Ștefan cel Mare. În preajma Parlamentului va continua construcția unui centru de business cu mai multe nivele. Autorul proiectului este Victor Grozavu, fiul fostului viceprimar, iar compania dezvoltatoare a acordat deja sponsorizarea primăriei municipiului Chișinău.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țipudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.